8 sati, vrijeme za 28. aprilsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica Radio 27. Ja sam Lijela Omeragić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Budite uz nas narednih sat vremena, a kao i običnu emisiju počinjemo vijestima. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Dobro jutro. Jedan policajac je ubijen, a dvojica su ranjena u sinoćnjem napadu na policijsku postaju u Zvorniku. Napad se dogodio oko 19 sati kada je mlađi muškarac parkirao automobil ispred postaje, izvadio sačmaricu i uz povike Allahu Ekber otvorio vatru na policajce koji su bili ispred postaje. Napadač je ubijen u razmjeni vatre sa policijom. Policija je potvrdila da je riječ o 24-godišnjem Nerdinu Ibriću iz Sapne kod Zvornika. Pretpostavlja se da je Ibrić bio pripadnik vehabijskog pokreta. Ranjeni policajci su prebačeni u Zvorničku bolnicu i nisu životno ugroženi. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je kako je riječ o terorističkom činu. U istragu su se uključili SIPA i državno tužiteljstvo. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je kako se raspolagalo obavještajnim podacima da se priprema određena vrsta napada u Bosni i Hercegovini.
Mogu da kažem da se u Zvorniku dogodio težak teroristički akt ili težak teroristički zločin, klasični teroristički akt, i mi definitivno moramo priznati ovdje da imamo ozbiljne terorističke ideologije, da imamo ozbiljne terorističke prijetnje, da imamo ozbiljne teroriste u Bosni i Hercegovini.
Vlada Republike Srpske na sinoćnoj izvanrednoj sjednici osudila je napad na policijsku postaju u Zvorniku. Sjednici su nazočili i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Evo što je izjavila premijerka Cvijanović.
Vlada poziva na potpunu saradnju svih institucija i građana sa istražnim organima kako bi se što prije utvrdilo da li je u pitanju pojedinačni ili organizovani teroristički akt, i jako je važno da se to zna zbog budućeg postupanja.
U Sarajevu će danas izvanredno zasjedati državno predsjedništvo i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Najavljeni su i sastanci organa sigurnosti na svim nivoima vlasti. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je, nakon što je najavio za danas izvanrednu sjednicu državnog predsjedništva, da je ovo bitka koja mora biti dovedena do kraja.
Iz svega što smo do sad imamo, to je sasvim jasno do pitanju terorizam. Da je to teroristički čin i da ovim činom ugrožen život običnog čovjeka, naše djece, da je ovo napad na sve nas i da je to stvar u kojoj više nema kompromisa.
Nakon sinoćnjeg napada u Zvorniku oglasio se i načelnik općine Zvornika Zoran Stevanović.
Hoću da vjerujem da je ovo bio jedan pojedinačni slučaj, da iza ne stoji nikakva organizovana ekipa. Uostalom, iako je drugačije, to će istraga koju provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sa svim informativnim agencijama i Ministarstvom bezbjednosti na nivou Bosne i Hercegovine potvrditi.
U nastavku i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je za danas zakazana i redovita sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je zaključivanje nekoliko međunarodnih sporazuma. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatrat će i protokol o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda boravit će od danas u posjeti Bosni i Hercegovini. Sa predstavnicima vlasti razgovarat će o makrofinancijskim izazovima s kojima se suočava zemlja, izjavio je Ruben Atojan, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini. Tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju i Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Vijeća ministara BiH organiziraju danas u Sarajevu regionalnu konferenciju pod nazivom Borba protiv sive ekonomije, neophodnost za investicije u jugoistočnoj Europi. Cilj konferencije je stvaranje platforme za suradnju na suzbijanju sive ekonomije i uspostavljanje mehanizma redovnih godišnjih sastanaka svih ključnih aktera, priopćeno je iz Vijeća za regionalnu suradnju. Sedam policajaca je povrijeđeno u sukobu s demonstrantima poslije pokopa jednog mladog crnca koji je umro poslije uhićenja, izjavio je noćas glasnogovornik policije u Baltimoru u SAD-u. Prosvjedi se u Baltimoru ne smiruju od smrti Fredija Greja 19. travnja. Grej je umro tjedan dana ranije poslije privođenja u policiji kada je zadobio teške i neobjašnjene povrede kralježnice. Premijer Grčke isključio je mogućnost sazivanja prijevremenih izbora ako propadnu pregovori Grčke s međunarodnim povjeriocima. U intervju za atensku privatnu TV postaju Star, Alexis Tsipras je rekao da nema razloga tražiti izvanredne izbore. Tsipras je izabran prije samo 3 mjeseca uz obećanje da će ublažiti privredne teškoće u zemlji koja se financijski bori za opstanak. Danas počinje 3. međunarodni biciklistički karavan prijateljstva Mostar-Vukovar. Pokrovitelj maratona je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Na put dug više od 400 km krenut će 25 biciklista iz Mostara, Čitluka, Širokog Brijega, Žepča i Vukovara, a putem će im se pridružiti biciklisti iz centralne Bosne i Posavine.
Vrijeme danas oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima, slabe grmljavine prije podne će biti u Hercegovini, poslije podne grmljavina je moguća u sjevernim područjima Bosne, očekuju se jače padavine. Vjetar umjerene jačine prije podne južnog smjera, poslije podne u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature kreću se između 7 i 13, a dnevne će biti između 16 i 22 stepena. Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini ovog jutra je zadovoljavajuća, vozi se po pretežno mokrom ili vlažnom kolovozu uz povećanu opasnost od odrona zemlje ili kamenja. Saobraćaj je usporen na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Na autoputu A1 na dionici Lašva Kakanj u mjestu Bilješevo zbog izvođenja radova saobraća se jednom trakom. Na autoputu Bosanska Gradiška Banja Luka na lokalitetu Kutle Šingaj u toku su radovi na sanaciji klizišta, tako da je također u funkciji jedna traka. Na obje lokacije postavljena je privremena saobraćajna signalizacija čije poštivanje je obavezno, a na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A od sadržaja do 9 najavljujemo, čuli smo već u Zvorniku, sinoć drama, teroristički napad na policijsku stanicu, policajac ubijen, 2 ranjena, u napadu ubijen i napadač, o svemu detaljnije nešto kasnije. Osim toga, u jutarnjoj emisiji do 8:30 poslušajte otkud Picasso i Picassova izložba u Kozarskoj Dubici na dan opštine, a iz programa Radio Slobodna Evropa priča o bosansko-hercegovačkom gradiću koji je u kolapsu, riječ je o Varešu gdje kažu stanovnici da im treba država da bi izašli iz krize. Danas obilježava Svjetski dan zaštite na radu, a koliko su bosansko-hercegovački radnici, naravno oni koji se bave rizičnim poslovima, zaštićeni, saznali su naši dopisnici iz Doboja, Prijedora, Jablanice i Brčkog. A redovna rubrika utorkom je Svijet interneta.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovački radio stanica.
Vedran, Ivan i Leila s vama do 9 sati, hajmo mali muzički predah, EKV i pjesma Krug.
Znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on me radi.
razbija.
Slušali smo EKV sa pjesmom Krug, idemo do Bijeljine.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Bijeljini je Zoran Cvjetinović. Zoka, dobro jutro.
Evo da kažemo, dobro jutro nakon svih ovih događaja.
Nakon svega što se desilo, jeste Centar javne bezbjednosti Bijeljine nadležan je i za Zvornik. U Bijeljini sinoć je održana preskonferencija, je li? Ti si pratio sve što se dešava?
Evo, pratio sam zaista sve što se dešava. Konferencija za štampu, potparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović izjavila je novinarima da je naoružani napadač koji je sinoć u 19 sati upao i počeo pucati u policijskoj stanici u Zvorniku, ubio jednog policajca, dvojicu teško ranio. On je uzvikivao Allahu Ekber, rekla je Simojlović, navodeći da je nakon pucnjave napadač savladan i ubijen. Motivi napada na policijsku stanicu za sad nisu poznati. On je navodno oko 19 časova došao pred policijsku stanicu, naglo se zaustavio, nakon čega je uletio u policijsku stanicu. Ovaj policajac koji je nažalost ubijen je izašao i rekao mu da tu ne smije parkirati, međutim on je odmah počeo pucati, na licu mjesta ga je ubio, uzvikujući Allahu Ekber, pri čemu je ubio tog policajca. U pitanju je policajac Dragan Đurić. Ranjeni su Stevo Milovanović i Željko Gajić, oni su na svu sreću van životne opasnosti, jedan je dobio metak u rame, jedan u šaku. Nakon toga je napadač ubijen, radi se, kao što su i mediji izvijestili, o Nardinu i Ibriću. Obavještena bezbjedonosna agencija sinoć obavijestila sve agencije o mogućim novim napadima na policijske stanice širom Bosne i Hercegovine. Nadamo se ipak da do toga neće doći.
Nadajmo se da neće, tu je policija, tu je SIPA, tu su sve moguće službe koje će da rješavaju slučaj i da vide o čemu se radi. Tenzije svakako treba spustiti među stanovništvom. Načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović je sinoć dao izjavu, poziva na spuštanje tenzija. Naš kolega sa Radija Osvit Ranko Ostojić je bio sinoć tamo na licu mjesta ili Zvornika, pratio sve što se dešava i zabilježio izjavu načelnika opštine, pa da je čujemo.
Ja želim samo našim sugrađanima reći da nam više nego ikad treba tolerancije, treba uzdržanosti, treba ovo da preživimo. prije svega saučešće porodici policajca koji je stradao. Brzo oporavak želimo onima koji su u bolnici, a mi građani, mi javne ličnosti, pripadnici oba naroda, treba nam razumijevanja, treba nam tolerancije, treba nam razgovora s običnim građanima obje nacionalnosti. Ovo nam je velika opomena da smo svi dužni da među svojim komšijama, među svojim sunarodnicima, među svojim poznanicima prepoznajemo ovakve slučajeve, da se oni na vrijeme identifikuju i da se procesuiraju kako bismo u budućnosti i bližoj i dalje izbjegli ovakve slučajeve. Koristim priliku da pozovem prije svega sve mlade ljude da se uzdrže komentara na društvenim mrežama koji su provokativni prema bilo kom narodu. Dok sam dolazio ovamo, naslušao sam se i nagledao svega i to nam sigurno dobra donijeti neće. Pa ja imam podatak od ljudi sa područja mjesne zajednice Kučić Kula da se radi o dječaku koji je ovdje završio medicinsku školu i koji je do prije pola godine ili nešto više bio jedan sasvim uzoran mladić, a onda poslije toga se primijetilo neke devijacije u njegovom ponašanju, to su primijetili i njegovi sugrađani u selu i bio je malo drugačiji u obavljanju vjerskih obreda prema onom što smo mi saznali.
Eto tako, cijeli slučaj, sve što je u vezi sa ovim što se dešavalo u Zvorniku, pratimo i pratit ćemo i na informacije osvježavamo na našoj web stranici slobodnaevropa.org, otiđite, pogledajte, pregledajte, pročitajte i naravno sve bez tenzija i suludih komentara. Zoka?
Tu sam.
Tu si. Ima i drugih informacija, ono što je nije više u vezi sa ovim slučajem u Zvorniku. Nakon svega što se desilo u Bijeljini tokom poplava, nevjerovatno je, neshvatljivo da ljudi uništavaju tek završeni nasip. Potpuno da. Je da zdrav razum za njimi.
Jeste, ja sam inače bio skeptik Darwinove teorije da je čovjek nastao od majmuna, međutim neki su evoluirali, a neki nikada to neće. Evo, ova informacija je upravo dokaz da takvih ima među nama i to prilično. Naime, obodni kanali Obriješ 1 i Obriješ 2 u novom naselju Janja kod Bijeljine oštećeni su na nekoliko mjesta i to ne samo na nekom malom prostoru, nego je to na dužini od neka 2,5 km. I na samom kanalu ponovo se podižu ograde, ore se nasip, prave se zasadi voćnjaka, nasip se presjeca, zida, čak se i uklanjaju dijelovi nasipa, rade se i objekti koji nemaju vodnu saglasnost. Ovo je sve potvrdio Miroslav Čvrgić iz javne ustanove Vode Srpske. Prema njegovim riječima, uzurpacija nasipa i kanala dešava se već duže vrijeme. Čvrgić je naveo da počinilac ovih radnji nije poznat, ali da se pretpostavlja da je riječ o mještanima koji graniče sa kanalom. Načelnik odjeljenja za opšte i pravne poslove u vodama Srpske Slobodan Marilović rekao je da ova ustanova sa vladom Srpske ulaže ogromna sredstva u izgradnju vodoprivrednih objekata i sistema, ali da su određeni objekti ugroženi od nesavjesnih počinilaca. I dok god je ovakvih nesavjesnih počinilaca, nažalost, mi nećemo imati čitave nasipe na području, ne samo Sembire, nego i cijele države.
Ajde još kratko ova informacija iz kulture, da ne zaobiđemo to. Riječ je o festivalu srednjoškolskih predstava zbog Mlade Raje.
Prvi festival srednjoškolskih predstava, utorak, srijeda i četvrtak, dakle danas, sutra i preko sutra, učestvuju Srednja stručna škola Janja, predstava Marš i sudnice, Ekonomska škola Bijeljina, predstava Gara Visokak, Gimnazija Filip Višnjić Bijeljina, predstava gospođa ministarka. Vrijeme održavanja u 20 časova, velika sala Centra za kulturu, ulaz 2 marke. Evo, poziv svima da dođu i pogledaju.
Hvala lijepo, Zoka, za javljanje.
Pozdrav.
Čujemo se, pozdrav. 8 sati i 18 i po minuta. Ovo jutarnje emisije Radio 27. Pošto je jučerašnji dan tako bio nekako normalan, nije slutilo da će se desiti sve ovo ovako, ja sam zamolila kolegicu Biljanu Matijević da nam napravi priču o tome otkud Picasso u Kozarskoj Dubici. Kozarska Dubica inače obilježava dan opštine 27. april ili juče i izložba će biti postavljena Pabla Picasso, dakle grafike i umjetnička djela slikara i restauratora Viktorije Rabžajeve. Dakle, da čujemo otkud Picasso u Kozarskoj Dubici, kakve su njegove veze sa ovim gradom. Interesantnu priču, rekoh, bilježi Biljana Matijević.
Kozarska Dubica bi se mogla naći u žiži interesovanja svjetske javnosti zbog umjetničke slike koja se već godinama nalazi u njenom posjedu, a koju je, kako mnogi tvrde, svojeručno naslikao jedan od najslavnijih slikara svih vremena, Pablo Picasso. Do sada nepoznato djelo čuvenog španskog umjetnika čuvano u skromnoj biblioteci, sinoć je predstavljeno na izložbi grafika Pabla Picassa povodom obilježavanja Dana opštine, rekla nam je direktorica turističke organizacije Kozarska Dubica Marijana Kotur.
Povezanost Picassa i Kozarske Dubice datira još od 1964. godine, kada je narodnom heroju Bošku Šiljegoviću darovan portret glava muškarca. Ta grafika se nalazi u Kozarskoj Dubici, izložena u Narodnoj biblioteci i može se vidjeti svakog dana. Ta grafika je poslužila kao ideja vodilja turističke organizacije da organizuje izložbu Picassovih slika.
Zaposleni u Dubičkoj biblioteci, pregledavajući zaostavštinu pokojnog narodnog heroja i visokog funkcionera Komunističke partije Jugoslavije Boška Šiljegovića, koju je pred smrt poklonio Narodnoj biblioteci u svom rodnom gradu, pronašli su zapis koji svjedoči da je pomenutu sliku Šiljegoviću darovao Picasso. Prema riječima Koturove, izložba je inspirisana slavnim slikarom.
Slike, znači slavnog Pabla Picassa, tačnije grafike iz ciklusa Voler, to su grafike koje su nastale 30. godina prošlog vijeka, zatim slike poznate restauratorice Viktorije Rabžajeve, od kojih su neka djela radina u čast slavnog Pabla Picassa, slike našeg sugrađanina Dubičana Rade Babića, njegove slike su ciklusa rijeke Una, radine tehnikom ulje na platnu, i pored toga imamo poštanske marke koje su inspirisane likom i djelom Pabla Picassa.
Izložba u hotelu Cepter otvorena je do 1. maja i jedinstvena je prilika za sve ljubitelje slikarstva i grafike da vide rad Picassa i ostalih umjetnika. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Trg marketinga 27. Eurometale, vodeći distributer proizvoda crne metalurgije na tržištu Bosne i Hercegovine. Povoljne cijene, brza i besplatna isporuka, te provjereno najveći lager u Bosni i Hercegovini. Cijevi, limova, nosača, profila, punih čelika. Veleprodaja i maloprodaja, Doboj Jug, Hadžići Sarajevo i Mostar.
Trg marketinga
27.
Thank you.
8 sati i 25 minuta, ovo jutarnja emisija Radio 27, priča o Varešu, nekada industrijskom središtu, danas gradu koji je u potpunom kolapsu. Budžet opštine bio je blokiran zbog nagomilanog duga većeg od 4 miliona konvertibilnih maraka. Od nekadašnje industrije ne radi ništa, a grad je od rata do danas napustilo više od polovine stanovnika. Tek nešto više od njih 1000 radi u privatnim firmama i javnoj upravi. U opštini kažu da Varešu treba država kako bi izašao iz krize u kojoj se nalazi, a priču je zabilježila Marija Arnautović.
Samo spomenik koji prikazuje rudare i radnike željezare svjedoči da je Vareš nekada bio jedan od najvećih industrijskih centara u Bosni i Hercegovini. Postrojenja Vareškog rudnika i željezare danas izgledaju sablasno i u njima se više ništa ne proizvodi. Nekadašnji radnik željezare Džafir Ibrišimović sa sjetom se sjeća nekadašnjeg života u Varešu, gdje su, kaže, iz svih krajeva bivše Jugoslavije dolazili ljudi kako bi zaradili platu. Lijepo se tada živjelo, kaže on, a Vareš danas opisuje ovako.
Pun grad. Pogotovo za penzionere loše, radnih mjesta je sve manje i manje, tako da što je najgore što Vareš napuštaju, mladi ljudi bježe trbom za kruhom, tako da je grad ostao samo jedna pustinja.
Vareš je danas i grad starih. Mladi, kažu, svakodnevno odlaze jer nema posla. Broj stanovnika je prepolovljen od predratnih 22, danas ovdje živi tek 9.500 stanovnika. Većina fabrika je zatvorena i praktično ništa više ne radi. Zaposleno je oko 1300 ljudi i to u nekoliko malih privatnih firmi, a najveći broj radi u javnim preduzećima. Predsjedavajući opštinskog vijeća Vareš, Zdravko Marošević.
Kad uzmemo da je 1300 na birovu, onda je jasno koliko je to obitelji, ali evo, ti ljudi uglavnom rade nešto oko poljoprivrede, nešto oko stočarstva. Vjerovatno dobar se dio živi od pomoći dio obitelji koji se nalazi negdje po Evropi. Kad uzmemo da imamo preko 2000 umirovljenika, a znamo kakve su mirovine, ukupna ocjena bi bila ipak loša.
Značajan je broj i onih koji fiktivno prijavljuju prebivalište u nekoj drugoj opštini, naročito na području kantona Sarajevo. Razlog su bolja socijalna prava i zdravstvena zaštita. Budžet opštine bio je blokiran zbog nagomilanog duga većeg od 4 miliona konvertibilnih maraka. Varešu je potrebna pomoć države kako bi izašao iz krize u kojoj se nalazi, kaže načelnik opštine Avdija Kovačević i dodaje da se opštini moraju vratiti neke od ovlasti.
Da se u potpunosti implementira Evropska povelja o lokalnoj samoupravi i na taj način mi ćemo zapravo kroz gazdovanje i upravljanje našim javnim resursima sigurno za vrlo kratko vrijeme, nevjerovatno kratko vrijeme, postići izvanredne rezultate s jedne strane, s druge strane zasigurno da ćemo povećati zapošljavanje i s treće strane dokazat ćemo zaista da mi umijemo gazdovati sa javnim dobrom, sa pažnjom dobrog domaćina, a sve u interesu naših građana.
Predsjedavajući opštinskog vijeća Vareš, Zdravko Marošević podsjeća da ljudi u Varešu ne traže milostinju.
Vareški čovjek zna zaraditi novac, mi ne možemo sami, mi znamo koliko imamo i po zakonu ovlaštenja, šta možemo raditi i jednostavno znači treba pomoć države.
Preko 70% teritorije ove opštine je pod šumom, što je značajan resurs od kojeg lokalna zajednica nema mnogo koristi. Opština je u potpunosti razvlaštena, kažu u Varešu, gdje od iskorištavanja šuma sa njihove teritorije stiže tek mali dio novca. Priroda i bogata kulturno-istorijska tradicija ovog bosansko-hercegovačkog gradića mogla bi biti dobar osnov za razvoj turizma, no i tu su ingerencije opštine male. Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš pokušava da prirodne prednosti pretvori u ekonomski resurs, te da zaštiti kulturu blago koje se nalazi na teritoriji ove opštine. Sekretar fondacije Boško Andrić podsjeća na kapacitete planine Zvijezda, ali i drugih dijelova opštine Vareš.
Jedan od pravaca, mnogi kažu, jedan od prioriteta i onima koji Vareš treba da se okrene je turizam. Međutim, ja ne bih rekao da je to strateški samo cilj i da je to nečija naknadna pamet, to je jednostavno logika stvari zbog ljudi koji bi ovdje dolazili, znači općina nema mogućnosti nikada je u pitanju oblast šumarstva, 77% je pod šumama, općina nema ingerencija ni nad privatnim firmama koje se otvaraju ili zatvaraju, sve to nadležnosti kantona ili viših instanci. Ono što općina može, mi stalno pokušavamo da objekte, ljude, bilo što je na općini, da pruži maksimalnu mogućnost, da općina očito nije smetnja, međutim više instance očito jesu.
Iz Vareša za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
8:30, ovo jutarnje emisije Radio 27, vrijeme za kraći pregled vijesti, u studiju Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Nakon sinoćnjeg napada na policijsku stanicu u Zvorniku na ulicama ovog grada jutros mirno. Podsjećamo, jedan policajac je ubijen, a dvojica su ranjena. Napad se dogodio oko 19 sati kada je mlađi muškarac parkirao automobil ispred postaje, izvadio sačmaricu iz povike Allahu Ekber, otvorio vatru na policajce koji su bili ispred postaje. Policija je potvrdila da je riječ o 24-godišnjem Nerdinu Ibriću iz Sapne kod Zvornika. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je kako je riječ o teroristi činu. U istragu su se uključili SIPA i državno tužiteljstvo. Vlada Republike Srpske na sinoćnoj izvanrednoj sjednici osudila napad na ovu policijsku postaju. U Sarajevu će danas izvanredno zasjedati državno predsjedništvo i vijeće ministara. Najavljeni su i sastanci organa sigurnosti na svim nivoima vlasti. U Sarajevu je danas zakazana i redovita sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je zaključivanje nekoliko međunarodnih sporazuma. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. U Sarajevu danas regionalna konferencija pod nazivom Borba protiv sive ekonomije, neophodnost za investicije u jugoistočnoj Europi. U američkom gradu Baltimore 7 policajaca povrijeđeno u sukobu sa demonstrantima poslije pokopa jednog mladog crnca koji je umro poslije uhićenja. Premijer Grčke je isključio mogućnost sazivanja prijevremenih izbora ako propadnu pregovori Grčke sa međunarodnim povjeriocima. Danas počinje treći međunarodni biciklistički karavan prijateljstva Mostar-Vukovar. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, slabe grmljavine prije podne bit će u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 16 i 22 stupnja Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Tako je, a ovo jutarnja emisija Radio 27 od 8 do 9 smo tu ovog jutra, Vedran, Ivan i Leila. 28. je aprilski dan, utorak se zove, i danas se obilježava Svjetski dan zaštite na radu. A koliko su bosansko-hercegovački radnici, naročito oni koji se bave rizičnim poslovima, zaštićeni, saznali su naši dopisnici iz Doboja, Prijedora, Jablanice i Brčkog, i o tome ćemo govoriti u našoj rubrici Behalen turistički park. A redovna rubrika utorkom je Svijet interneta. Ajmo sad malo s muzikom, oni se zovu Zbogom Brusli, pjesma Ukleti selaš.
biti i strava i užas. Ako nećeš da pomiriš se tim, salaš ne smeš dati novo komponovani.
Zbogom Bruce Lee i zbogom ovoj pjesmi koja se zvala i zove Ukreti salaš. 8 sati 36 minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27. Ostanite dalje uz nas, slijede najavljene priče iz Doboja, Prijedora, Jablanice i Brčkog.
Behalen.
Tematski park 27.
Prije nekoliko dana u Visokom je poginuo radnik na građevini, u Sarajevu također početkom godine radnik na građevini. Prošle godine 5 rudara je poginulo u Zenici, a onda smo vidjeli preživjele rudare kako izlaze iz jame bez ikakve zaštitne opreme. I ima, nažalost, mnogo primjera tokom zadnjih 20 godina. A radnici valjda šute, imaju posao i strahuju da ga ne izgube, pa za posao stavljaju i život na kocku. 30. aprila ističe rok do kojeg radnici Trudbenika iz Doboja treba da dobiju HTZ opremu i plate. Ukoliko se to ne desi, oni ponovo strupaju u štrajk. Pored ostalog, za jutrošnju temu o zaštiti na radu, o tome priču ima Arnes Grbešić.
Zaštita na radu u Bosni i Hercegovini je na vrlo niskom nivou, kaže jedan građevinski radnik iz Doboja, koji je zahtijevao da ne navodimo njegovo ime, kao ni naziv preduzeća u kojem je zaposlen.
Nemam šta misliti kad ne smiješ ništa ni progovoriti. Znači, ne smiješ se pobuniti, ni zašto ne smiješ tražiti HTZ opreme, vidiš. Znači, nemam nikakve zaštite, odijelo, šljem, rukavice, HTZ, ništa ne dobiješ.
Na našu konstataciju da na njegovim rukama vidimo rukavice, odgovorio je ovako.
Maš, kupiš sebi. Neka dobiješ u 15 dana, eto sad je prošlo 2 hefte, nismo dobili, kupiš sebi, jebika.
Ovog čovjeka smo pitali zašto na gradilištu radi u patikama.
Što kupiš, to imaš. Ne smiješ da traku zatražiš, donji si. Znači, ideš s posla i to ti je to.
Na nedostatak zaštitne opreme tokom nedavnog štrajka ukazivali su i radnici fabrike kompresora Trudbenik Doboj. Govori Milan Jović, koji je u ovom preduzeću zaposlen 37 godina.
U jako, jako lošim uslovima se radi. Nemamo opreme, nemamo doručka. U lošim uslovima hladna voda, samo tople nema. Ni rukavice, ni cipele, ni odijelo, ništa. Cipele sa čelosnom kapicom, tako dalje, tako dalje. Svi kupujemo sebi cipele, pa to 2-3 marke koje nemaju zaštitu. Znači, rukavica nemamo, uhvati prst, uhvati, tako dalje. Znači, ugroženi smo u svakom pogledu.
Jovica u razgovoru za naš radio prisjetio i kako su ova pitanja u fabrici bila riješena prije rata u Bosni i Hercegovini.
Bilo je jako dobro. Imali smo odijelo za rad, imali su serviseri, monteri odijelo za put, posebno koji predstavljaju firmu, jako kvalitetna odijela, dok danas nemamo ništa. Rukavice bile, paste bile, bilo sve, danas nemamo ništa. Nekad smo imali cipele svaka 4 mjeseca cipele, rukavice svaki mjesec, paste svaki mjesec, odijelo svaki 6 mjeseci, dok to danas nema.
Predsjednik sindikata u Trudbeniku, Predrag Georgić.
Pošto smo mi, znači, dogovorili se sa prekidom štrajka da se radnicima kupe ta radnja odjela, radnje cipele, rukovodstvo je to bilo obećalo u nekom periodu 30 dana da će to da odradi. Međutim, nama taj rok ističe sad 30. Tako smo se dogovorili. Znači, do 30. Ako rukovodstvo ne bude isplatilo platu normalnu i ne bude obezbijedilo HTZ opremu, rukavice i tako dalje, znači, mi ćemo ponovo da stupimo u štrajku ponedjeljak. 4. maja.
A u privatnoj građevinskoj firmi u kojoj radi naš sagovornik s početka ove priče, radnici nemaju priliku da se posredstvom sindikalne organizacije bore za svoja prava. Ono svemu kaže.
Kakvi mi, takvi vlasnici, taka je država. Znači, prvo smo mi krivi što se ne bunimo, pa tek onda oni. Oni su vidjeli da mogu raditi šta hoće od nas i tako nas i taru.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
E sad, druga priča koja se odnosi na Republiku Srpsku pokazuje da inspektori rade, ali očito je da u zakonu postoje rupe, odnosno formalnosti s kojima se teško boriti na terenu. S obzirom na čak 45% firmi koje su imale nepravilnosti prošle godine, može se pretpostaviti da poslodavci nisu baš uplašeni prijavama ni kaznama. Priču iz Predora šalje Dejana Topić-Daljević.
Inspekcija rada Republike Srpske redovno vrši inspekcijske kontrole iz oblasti zaštite na radu. Poseban akcenat u kontrolama imaju visoko rizične djelatnosti kao što su šumarstvo, građevinarstvo, primarna prerada drveta, pilane i hemijska industrija, ističe glavni republički inspektor rada Čedo Ristović.
Također oblast zaštite na radu posebna pažnja je usmjerena na određene kategorije radnika kao što su trudnice, maloljetni radnici, radnice sa invaliditetom, sezonski i stariji radnici. Kada je riječ na terenu oblast zaštite na radu, poslodavci dalje nedovoljno pažnje posvećuju preventivi. A kontrola pokazala da se najčešće utvrđene nepravilnosti odnose na propuste u pogledu organizacije sprovođenja mjera zaštite na radu, primjenu preventivnih mjera, osposobljenosti radnika, te na propuste u pridržavanju i sprovođenju tehničkih normi zaštite na radu.
Ristović dodaje da u praksi većina kontrolisanih poslodavaca posjeduje akt o procjeni rizika i u tom smislu ispunjavaju zakonsku obavezu.
Ali problem na terenu predstavlja formalizam koji je prisutan u njegovoj izradi. Naime, zakon zaštite na radu propisan da poslodavac dužan da organizuje posao zaštite na radu uz mogućnost da posao povjeri nekom od svojih radnika ili da angažuje ovlaštenu organizaciju koja ima odgovarajuću licencu. Obzirom na uslove koje je propisao resorno ministarstvo, da radnik mora da ima najmanje višu školsku spremu, tehničkog smjera i odgovarajuću licencu, mnogi poslodavci odlučili za ovlaštenu organizaciju kome su povjerili poslove zaštite na radu. Međutim, dešava se da ovlaštene organizacije sklope puno ugovora sa poslodavcima, tako da nisu mogućnosti da kvalitetno obilaze poslodavca i da provode poslove zaštite na radu.
Radnici koji su svjesni nedostatka zaštite na radu rijetko to prijavljuju, osim kada je u pitanju lično dokazivanje da li se povreda desila na radu ili ne. Inspektorat Republike Srpske trenutno ima 35 inspektora rada, navodi Ristović.
Samo da napomenem da u 2014. godini iz oblasti zaštite na radu izvršili smo ukupno 2406 kontrola, u kojima se inspektori u 1071 slučaju, odnosno 35% utvrdili nepravilnost. Iz procenta se vidi da još uvijek velik procenat poslodavaca kod kojih su utvrđene nepravilnosti. Subjektima kontrole u cilju otklanjanja nepravilnosti izrečeno je 988 upravnih mjera. Zbog počinjenih prekršaja izdato je 199 prekršajnih naloga u vrijednosti 272.730 maraka. Podnešeno je 17 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i 3 krivične prijave.
Prisutnost zaštite na radu posljednjih godina je daleko veća. Zaštita na radu je prilično skup proces i zahtjeva mnogo posla, ali je mnogo skuplje platiti sve troškove ukoliko dođe do teže povrede ili povrede sa smrtnim ishodom na radnom mjestu. Za Radio 27 iz studija Free Radija, Dejana Topić-Daljević.
Tematski park 27.
Ako kažem da za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona postoji samo jedan inspektor za zaštitu na radu i još jedan kojim se popunjava nedostatak inspektora, sasvim je dovoljno, najavi da vam bude jasno kakva je situacija. Poslušajte što je zabilježila Fahira Džililović.
Prema riječima Huseina Špage, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona, radnici su nezaštićeni, a pitanju zaštite na radu se ne posvećuje dovoljna pažnja.
Govoriti o radniku, ne misli se samo o plati koju čovjek zaradi za svojih 8 sati, nego mora prvo da bude dostojanstven rad, da ima normalne uslove za rad, da ima ishranu, zaštitu na radu, ličnu zaštitnu opremu tamo gdje se to predviđa i tako dalje. To se reguliše zakonom o zaštiti na radu, pravilnicima o zaštiti na radu u preduzećima, odnosno i ustanovima.
Špago je apelirao.
Mislim da nikad u novije doba nije se manje vodilo računa o radniku i njegovoj zaštiti. Zato se moraju ove institucije staviti u funkciju zaštite na radu. Mislim, inspekcije kantonalne, opštinske, da se ode tamo među radnike, da se vidi u kakvim uslovima ljudi rade, da li imaju zaštitu opremu, da li je pojačana ishrana radnicima koji rade na radnim mjestima koji su štetni po zdravlje.
U okviru kantonalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite djeluje inspektorat zaštite na radu i inspekcija rada. Slušamo Antonija Vujicu, pomoćnika ministra za rad.
Samo je jedan inspektor za zaštitu na radu, nažalost, međutim imamo još jednog inspektora za radne odnose koji je kvalificiran za zaštitu na radu, pa to popunjavamo u slučaju ove odsutnosti. Inspektorica radi i daje 120% svoje mogućnosti, znači stalno obilazi objekte, radi na uviđajima u slučaju ozljeda na radu. U prošloj godini bilo 16 lakših ozljeda, 9 težih ozljeda i jedna je smrtna posljedica. Znači ona je ukupno obavila lani 373 pregleda kod poslodavaca i izdato oko 137 rješenja za otklanjanje nedostataka.
Vujica je istakao problem u ovoj oblasti.
Zakonodavstvo je još iz bivše Jugoslavije, tako da nema propisanih kazna, a u prijedlogu zakona o radu županijskog mi smo predvidjeli neke odredbe koje obavezuju, odnosno kažnjavaju poslodavca u slučaju nepružanja zaštite na radu za radnike, tako da mi možemo izaći onda mandat novčane kazne putem ovih prekršajnih naloga i tako dalje. Pokušavamo na taj način prinuditi poslodavca da izaći zaštite na radu, jer dešavalo se u smrtnih slučajeva povreda s užasnim posljedicama, užasnim.
Za Radio 27 iz Jablanice Fahira Dželilović.
Behalend.
I za kraj, da ne bismo završili temu u potpunom radničkom mraku, ostavili smo nešto svjetliji primjera koji stiže iz Brčko distrikta. Nije ni tamo situacija bajna, ima problema i teških posljedica, ali dobar primjer daje komunalno preduzeće čiji radnici se bave rizičnim poslovima, a gdje se pored zakona primjenjuje i sistem OHSAS. Priču ima Mirsa Darnautović.
Inspektori rada u Brčanskom inspektoratu su tokom kontrole u prošloj godini utvrdili 115 raznih povreda radnika na radu i izdali 11 prekršajnih naloga poslodavcima zbog kršenja propisa iz oblasti zaštite radnika na radu. Sve povrede na radu su se tokom 2014. godine u Brčko distriktu desile u proizvodnji, javnim preduzećima, javnim službama, zdravstvu, obrazovanju, trgovini, građevini, policiji i u službenim djelatnostima, evidentirane su i dvije nesreće sa smrtnim posljedicama. Prema riječima Brane Nikića, inspektora rada u Brčanskom inspektoratu, ovo pitanje je regulisano zakonom o bezbjednosti i zaštiti zdravlja radnika na terenu. U tom smislu poslodavac ima niz obaveza prema radniku, među kojima je obezbjeđenje kompletne ispravne radne opreme, davanje uputstava za rukovanje alatima, upoznavanje sa rizicima pri radu sa radnim mašinama i drugo. U fokusu ovog zakona je svakako radnik, naglašava inspektor Nikić i ističe.
Radnik je svako lice koje se po bilo kom osnovu nađe na radnom mjestu. Znači je prijavljen i ne prijavljen. Sve posljedice koje se dese na tom radnom mjestu snosi poslodavac, da li on prijavljen radnik ili ne prijavljen. Odnosno on mora da provede sve bezbjednosne mjere i prema tom radniku i da ga upozna kompletno kao i za prijavljenog radnika.
U javnom preduzeću Komunalno Brčko, koje broji oko 500 radnika, od kojih veliki broj njih svakodnevno obavlja izuzetno opasne i rizične poslove poput uposlenika u elektrodistribuciji, već godinama poduzimaju sve zakonom propisane mjere kako bi smanjili rizike i povrede zaposlenih na minimum. S tim u vezi, osim zakonom predviđenih obaveza, već dvije godine primjenjuje se i OHSAS sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu. Kakve su obaveze i poslodavaca, ali i radnika prilikom primjene ovog sistema, pojašnjava Milka Glišić, šef službe za opšte i kadrovske poslove u ovom preduzeću.
Od 2013. radimo na tom sistemu. Naravno, morali smo krenuti od nekih osnovnih koraka, tako da smo definisali jasno svoju organizacionu strukturu. Za svako radno mjesto postoji opis poslova. Onda smo morali da idemo korak dalje, za svako radno mjesto da identifikujemo liste opasnosti, da procijenimo rizike. Za ona radna mjesta gdje se pokazalo da postoje uvećani rizici, morali smo da propišemo određene mjere, da uvedemo dodatne aktivnosti kako bi ti rizici bili kontrolisani prije svega i naravno u krajnjem cilju da ih minimiziramo ukoliko ne možemo ih u potpunosti otkloniti.
Radnici elektrodistribucije su dio ovog javnog preduzeća i svakodnevno obavljaju izuzetno opasne poslove i zadatke, a Zoran Gajić, jedan od njih i predsjednik njihove sindikalne organizacije, ističe da su bezbjednosni standardi za radnike u javnom preduzeću Komunalno Brčko kudi kama bolji nego u drugim preduzećima.
Ja gledam to s aspekta elektrodistribucije, mi radimo jako opasan posao, jako rizičan posao gdje je svaki dan i glava u torbi. S aspekta radnika, mi se trudimo, ja znam, zato što vodim ekipu, znam da treba da se primjenjuju sve mjere sigurnosti na radu. Ima propusta naravno, ali mi se trudimo da to ispoštujemo maksimalno.
Na kraju recimo da su inspektori u Brčko distriktu tokom prošle godine poslodavcima izdali 11 prekršajnih naloga. Ti nalozi su izdati zbog toga što poslodavac nije osigurao radnika od povrede na radu, zbog neprijavljivanja povrede na radu koju je poslodavac dužan prijaviti u roku 24 sata, iz razloga što poslodavac nije osposobio radnika za siguran rad, a radnicima bez uspustva dao opremu za rad, te zbog nepostojanja ugovora o radu sa radnikom iz niza drugih razloga. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsa Darnautović.
našu glavu od tebe.
Interneta.
Svijet interneta.
Informaciono-tehnološke novosti. Najnovije tehnologije.
Naučnici NASA-e koji su radili na projektu zvanom M-Drive slučajno su napravili možda najveće otkriće u istoriji astronautike. Naime, mogućnost koja omogućuje putovanje brže od svjetlosti postala je realnost zahvaljujući tome što je u jednoj komori projekta M-Drive laserski zrak putovao brže od svjetlosti. Ovo je dosta smatrano samo teorijski mogućim, a sada je prvi put i učinjeno. Vijest se poput poplave proširila po naučnim forumima, a nekoliko sajtova je oboreno uslijed velike posjete njihovim nejakim serverima. Komentar koji dominira u diskusiji o dobijenim neverovatnim rezultatima je da ni sami naučnici koji su pravili eksperiment nisu znali šta su uradili i da nisu shvatili da su upravo stvorili nešto što smo do sad gledali samo u naučno-fantastičnim serijama.
Mobilne komunikacije.
Mreža za razmjenu video sadržaja YouTube ubrzava i ostavlja sa strane neke uređaje koji neće moći da učitaju video sadržaj u streamingu na Googleovoj platformi. Radi se o aplikacionom programskom interfejsu YouTube V2, za koju je Google konstatovao da je definitivno prevaziđena, tako da je istupila sa scene, a na nju je istupila treća verzija koja ima veliku većinu funkcija prethodne verzije, ali i nove mogućnosti. Najstariji uređaj bi mogli da imaju problema da se konektuju na platformu za streaming. Tim problemom bi prije svega mogli da budu zahvaćeni smartfoni, tableti i drugi prodati uređaji, čija proizvodnja datira iz 2012. godine ili ranije.
Društvene mreže.
Facebook uvodi tri velike promjene u funkcionisanju naslovne stranice News Feeda, a promjena algoritma u ovom polju će uzrokovati značajan pad posjeta i prometa na stranicama. Korisnici Facebooka će moći vidjeti više od jednog posta sa istog izvora na naslovnoj. Pređašnji algoritam to nije dozvoljavao. Druga izmjena će osigurati da sadržaj koji objavljuju vaši prijatelji bude pozicioniran više na naslovnici. Postovi koje su vaši prijatelji komentarisali ili lajkovali će biti sakriveni. Priče koje objavite će se pojaviti na naslovnoj strani jako nisko ili nikako, stoji u saopštenju sa Facebooka.
Svijet interneta, produkcija Radio Daš Bijeljina, urednik i voditelj Dragoslav Todorović.
Trg marketinga 27.
Eurometali, vodeći distributer proizvoda crne metalurgije na tržištu Bosne i Hercegovine. Povoljne cijene, brza i besplatna isporuka, te provjereno najveći lager u Bosni i Hercegovini. Cijevi, limova, nosača, profila, punih čelika. Veleprodaja i maloprodaja, Doboj Jug, Hadžići Sarajevo i Mostar.
Trg marketinga 27.
Od gorčine čekam sunce broj dane, dižem ruke od tišine, ove muke dosta mi je, nema smisla, nema kraja, zaglavljeni u tom krugu, kome više, kome manje, život je pravo jedna dugu. Mijenjajte se, narativi, sad smo ovdje, sad smo živi, put bez sumnje, to nek bude, mijenjaj sebe, pusti ljude. Nema straha, nema rata, prefarbana slika bijede, uvijek spremna da nas bruju, slova mržnje još ne vrijede. Ja se pravo napisamo, jer ne mogu da se patim, u tom blatu nema niče, pošta želim da se vratim. Mijenjajte se, narativi, sad smo ovdje, sad smo živi, uz bez sumnje, to nek bude, mijenjaj sebe, pusti ljude. Mijenjaj teze, narativi, sad smo ovdje, sad smo živi. Uz bez sumnje, to nek bude, mijenjaj sebe.
3 minute do 9 sati, vrijeme je da čujemo i kraći pregled vijesti. U studiju Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Nakon jučerašnjeg napada na policijsku stanicu u Zvorniku na ulicama ovog grada jutros mirno, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je kako je situacija u Zvorniku redovita, da je uviđaj završen i da se ispituju dokazi sa uviđaja. Podsjećam, u napadu je ubijen jedan policajac, dvojica su ranjena. Dogodio se napad oko 19 sati kada je mlađi muškarac parkirao automobil ispred postaje, izvadio sačmaricu iz povike Allahu Ekber, otvorio vatru na policajce koji su bili ispred postaje. Policija je potvrdila da je riječ o 24-godišnjem Nerdinu Ibriću i Sapniku od Zvornika. Vlada Republike Srpske na sinoćnoj izvanrednoj sjednici osudila je napad na ovu policijsku postaju. U Sarajevu će danas zasjedati izvanredno državno predsjedništvo i vijeće ministara. Najavljeni su i sastanci organa sigurnosti na svim nivoima vlasti. U Sarajevu za danas zakazana je redovita sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je protokol o suradnji u traženju nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak u Sarajevu će se sastati sa generalnim tajnikom Vijeća Europe Torbjörn Jaglandom i srbijanskim šefom diplomacije Ivicom Dačićem. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. U Sarajevu danas regionalna konferencija pod nazivom Borba protiv sive ekonomije, neophodnost za investiranje u jugoistočnoj Europi. 15 policajaca je povređeno tokom nemira u gradu Baltimoru u američkoj saveznoj državi Maryland. Premijer Grčke isključio mogućnost sazivanja prijevremenih izbora ako propadnu pregovori Grčke s međunarodnim povjeriocima.
Vrijeme danas oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima, slabe grmljavine prije podne u Hercegovini, poslije podne moguće u sjevernim područjima Bosne, očekuju se jače padavine, dnevne temperature između 16 i 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pratimo i pratit ćemo sva dešavanja i reakcije u vezi sa sinoćnim terorističkim napadom u Zvorniku. Posjetite našu web stranicu slobodnaevropa.org. Protekli sat vremena u jutarnjoj emisiji s vama podijelili Bedran, Ivan i Leila. Ugodan dan, do slušanja, bye bye.